daug sumanimų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta. Na, patarlės yra tokie trumpi, konkretūs, prasmingi posakiai, nors jie trumpi, tačiau juose slypi gili mintis ir gyvenimiška tiesa, labai praktinė. Ir čia sako, kad žmogaus širdyje yra daug sumanimų. Na, kas yra sumanimai? Tai kitaip pasakius, mūsų tam tikri planai, mūsų lūkesčiai, tai, ko mes norime, tai, ką mes suplanuojame, sugalvojame ir tikimės, kad tai išsipildys. Nes jeigu tas sumanimas tik tai lieka sumanimu, jeigu jis nevirsta realybę, tai mūsų širdies nepasotina, tuomet mes nesijaučiam laimingi ir patenkinti gyvenimą. Jeigu žmogus tik svajoja, tačiau tos svajonės nieko neturi bendro su realybė, tai nėra visiškai tai, ko trokšta mūsų širdis. Tai dabar leiskite paklausti jūsų, ar mes turime sumanimų, ar jūs turite sumanimų savo širdyje? Ar turite nors kokių sumanimų? Planų dėl savo ateities, dėl savo gyvenimo? Nu, turbūt sakysit, pastoriau, keistas klausimas, kuris neturi, tai kiekvienas žmogus turi pačių įvairiausių sumanimų, planų ir minčių. Ir jeigu žmogus jau visai negalvoja, neturi jokių sumanimų ir planų, tai tada toks žmogus ir gyvas, būdamas jau yra kaip ir mirė savotiškai. Jis jau nieko nebenori. Jis jau tokioj būklėje. Taip, kiekvienas žmogus turi kažkokių troškimų, norų, sumanimų ir planų ir bando juos galbūt įgyvendinti. Dabar paklausiu kitaip. Taip, kadangi visi jau sumanimų turiu, ar visi tie sumanimai, kuriuos turėjome, įsipildė? Arba kitaip gal paklausiu, ar teko patirti neįsipildžiusių svajonių, sumanimų kartėlį? Ar teko? Na, jeigu sąžininkai būsim, tai aš nežinau kaip jūs, bet aš žinau, kad pas mane buvo daug tų visokių sumanimų. Nuo pat jaunystės, nuo pat vaikystės ir dabar dar kartais kyla visokių minčių, bet ne visos įsipildo. Ne visi lūkesčiai, ne visi planai yra išsipildę. Kiti gal dar įsipildys, dar tiesiog reikia galbūt sulaukti tinkamo meto, o kai kurie tiesiog jie pasmerkti žlugti kažkodėl, tai mes nežinom kodėl dabar iki galo. Bet šiandien pamokėlės metu mes pabandysime šitą klausimą atsakyti, kodėl. Ir štai būtų iš tikrųjų mums pateikė, sufleruoja mintį, kodėl ne visi sumanimai įsipildo. Todėl, kad sako, daug sumanimų žmogaus širdyje, žmogus daug ką prisigalvoja, daug ką suplanuoja, tačiau ne viskas taip klostosi, kaip mes suplanuojam. Todėl, kad mes žmonės esam riboti, tai mes neturim tiek savyje išteklių. Mums nepavaldžios visos aplinkybės, mes nežinom ateities, kas bus rytoj, netgi kas bus sekančią akimirką. Galų gale mūsų jėgos ribotos, mes kartais neturime tiek resursų išteklių, kad viską, ką norėjome, sakykime, įveikiant visas kliūtis, sugebėtume įgyvendinti. Ir todėl, suvokdami savo menkumą, mes taip suprantam, kad ne visi sumanimai pasiekia tikslą ir virsta realybę. Bet va čia turime tuo pačiu gilę įžvalgą, kad Viešpaties valia taip, o kas yra Viešpaties valia? Jeigu kitaip pasakytume, tai yra Viešpaties sumanimai. Tai, kai jisai nori, jo planai visuomet yra įgyvendinami, visuomet pasiekia tikslą ir virsta realybę. Tarsi prieš pastatomas dalykas, matot, žmogus gali daug prisigalvoti, bet jis ne viską pajėgus įgyvendinti. Tuo tarpu Dievas, kuris taip pat yra asmuo, kuris irgi turi norus, sumanimus, planus ir tikslus, bet skirtumas tas, kad Dievas visus savo tikslus pasiekia. Todėl, kad jis yra visiškai nepribotas. Nei laike, nei erdvėje, nei savo stiprybėje. Jis yra visagalis, jis yra visur esantis, jis yra amžinas Dievas, kuris taip pat turi planų, troškimų ir norų, tačiau skirtumas nuo mūsų, kad jis visus savo troškimus ir planus paverčia realybę. Dėl to jis yra Dievas, o mes esam viso labo silpni ir riboti žmonės. Ir va čia prieš pastatoma du dalykai, žmogaus sumanimai ir Dievo sumanimai, prieš pastatoma vienas kitą. Ir dabar, kaip, kaip mums vis dėlto, kada mes galvojame apie save, tai sakom, taip, Dievas, suprantu, Dievas yra Dievas, taip jisai viską gali, jam nėra jokių ribų, negalimų dalykų, bet tai jis Dievas į savo tikslą įgyvendino troškimą, jis dėl to džiaugiasi, o kaip su manim, kaip su mano tais neišsipildžiusiais troškimais ir sumanimais. Bet va čia mums yra geroji naujiena, tai gera žinia, kad Dievas turi sumanimų ir mums. Dievo tikslai neaplenkia ir žmogaus, Dievas į savo planus įtraukia ir mus, žmonės. Kitaip tarus, jis nori, kad mes dalyvautume jo darbuose, kad mes būtume jo darbo dalis, kad mes gyventume pagal jo planus, o ne pagal savo planus. Ir va čia iš tikrųjų yra esminis skirtumas, tokie du skirtingi požiūriai į gyvenimą, arba net sakyčiau, du visiškai skirtingi gyvenimo būdai. Yra žmonės, žmonės, kurie gyvena pagal savo planus, kuriem galbūt visiškai net neįdomu Dievo norai, Dievo planai, jo tikslai. Tiesiog žmogus taip galvoja, taip. Čia mes tai kategoriją priskiriam žmonės, kurie, nu, įvardintume taip trumpai netikinti žmonės, kurie neina iš vien su Dievu. Jie, aš turiu savo norus, aš turiu savo planus, o Dievas, jeigu jis yra, tegu jisai reiškia gyvena taip, kaip jam atrodo, o aš gyvenu savo gyvenimą. Nepriklausoma nuo Dievo. Ir tada jisai savo tos sumanimus bando įgyvendinti savo jėgomis, savo pastangomis ir kai kuriems kažkiek pavyksta, kai kuriems ne. Bet dabar kitas gyvenimo būdas arba požiūris į gyvenimą yra, kada, ir čia priklauso tikinti žmonės, jeigu tikrai gyvai tikintis, kada mes sakom, Dieve, nesvarbu, ką aš noriu, tai aš žinau, kad tu turi mano gyvenimo planą, kuris yra daug geresnis, negu aš pats galėčiau kad nors sugalvoti. Nes jeigu mes suprantam, kad žmogus yra ribotas, taip, jeigu mes suprantam, nes kartai žmonės yra tiek pasikėlę į puikybę, kad jie galvoja, kad jie vos ne visą gali, kad aplink jo sukasi čia visą visatą ir taip toliau. Bet jeigu suvokiam, kad žmogus yra ribotas, tai o savo ruoštų Dievas yra beribis, tai kas geresnį planą gali sukurti mano gyvenime? Ar aš pats, ar Dievas? Jeigu aš tikiu, kad aš priemu šią tiesą, kad aš silpnas ir ribotas žmogus, nežinantis ateities, nevaldantis aplinkybių, ir savo ruoštų tikiu, kad Dievas yra tas, kuris viską žino, viską gali ir viską valdo, tai atsakymas akivaizdus. Aišku, kad aš niekada nesukursiu tokio plano, kaip Dievas gali. Kad jo planas yra pats geriausias. Antras dalykas, net jeigu aš ir sukurčiau, sakykime, labai gerą planą, bet ar aš turiu tiek išteklių įgyvendinti? Vėl jeigu aš suprantu ir priemu tą tiesą, kad aš esu silpnas ribotas žmogus, kad mane pavaldžios aplinkybės, kad aš tiesiog kartais galiu atsimušti į sieną ir niekur toliau nenueiti. Ir iš kitos pusės suvokiu, kad Dievas yra tas, kuris gali savo kiekvieną norą ir troškimą įgyvendinti, tai aišku suprantu, kad tas gyvenimo būdas daug geresnis. Ir va šitai būtė mums apie tai ir sako, dar aš norėčiau pastiprinti mintis, paskui pateiksiu pavyzdžių iš gyvenimo, kad aiškiau būtų. Bet dabar dar viena rašto ištrauka, apaštalų darbų 5 skyrius iš Naujo Testamento. Ir 5 skyriui 38 ir toliau eilutės. Na, čia buvo sukilę prieš Kristaus mokinius, prieš pirmąją bažnyčią, reiškia to meto religiniai vadovai. Jie taip pat ir politinės valdžios turėjo savo rankose dalį ir bandė kažkaip susidoroti su Dievo žmonėmis. Bet vienas išmintingas žmogus, reiškia Gamalėlis, gerbiamas įstatymo mokytojas, jisai reiškia Dievo išmintie pasakė mintį panašią, kaip mes tyrinėjom iš patarlių knygos. Ir iš tikrųjų tie žodžiai jo ir įsipildė. Reiškia, jis pasakė tiems, kurie norėjo uždrausti krikščionybę, kurie bandė kažkaip ją sustabdyti jėga. 38 eilutė, paklausykime, ką jis pasako. Todėl dabar jums sakau, palikite šituos žmonės ramybėje ir paleiskite juos. Reiškia, krikščionis, paleiskite juos. Jei šis sumanimas ir ši veikla iš žmonių, reiškia, jei krikščionybės judėjimas, šitas sumanimas ir veikla iš žmonių, kas bus su juo? Jie žlug savaime. O jeigu tai iš Dievo sekant eilutę, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Žiūrėkite, kad nepasirodytumėte kovojantis prieš Dievą. Ir jie paklausė jo patarimų. Aišku, paklausė kuriam laikui, nes paskui persikėjimai vėl prasidėjo. Ir dabar, jau mes nugyvenom daug amžių istorijos, taip nuo šito įvykio, 2000 metų krikščionybės praėjo. Ar kažkam pavyko sustabdyti krikščionybę? Nors bandymų buvo labai daug. Degino ir Biblijas, degino ir krikščionis, sodino į kalėjimus, persekėjo, žudė ir taip toliau. Ir kuo daugiau persekėjo, tuo daugiau, reiškia, jie plito, plėtėsi. Tai šitas sumanimas, krikščionybės idėja ir veikla, aišku, tai jau istorija įrodo faktas, kad tai buvo iš Dievo. Kad tai nebuvo iš žmonių. Ir kadangi tai buvo iš Dievo, niekas nepaėgė sustatyti. Daugelis bandė kovoti, bet patys pralaimėjo. Bet iš šitos pusės, kaip pasakyta mintis šitose eilutėse, jeigu sumanimas kyla iš žmogaus, ne iš Dievo, taip. Sakėm, daug sumanimų žmogaus širdyje. Jeigu tas sumanimas, ta veikla ne iš Dievo, bet iš žmogaus yra kylę, sako, jie pasmerkti žlugti, reiškia žlugimą. Savaime žlugs. Gal kurį laiką kažkas vyks, ir va čia anksčiau buvo pateiktas pavyzdys, sako 36 eilutėje. Taip, juk prieš kiek laiko buvo iškylęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Prie jo prisidėjo apie 400 vyrų. Bet jis buvo užmuštas, visi šalininkai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėtis ir patraukė nemažai žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo pasiekėjai buvo išblaškyti. Matot, istorinės kelius pavyzdžius pateikia Gamalėlis. Sako, buvo keli žmonės, jie iš pradžių patraukė daug žmonių, buvo kažkoks judėjimas, veikla, bet tai truko trumpą laiką. Galų gale jie patys buvo nužudyti ir jų pasiekėjai buvo išblaškyti. Tai dabar grįžti prie minties, tos dominuojančios šiandien pamokėlės metu, taip, jeigu mes norime, kad mūsų planai ir sumanymai būtų įgyvendinti, tai mūsų planai ir mūsų sumanymai turi atitikti Dievo planus ir jo sumanymus. Nes jeigu tie sumanymai kilo tik iš manęs, jeigu tai čia tik mano planas, mano idėja, mano noras, galbūt ir gražus, kuris man atrodo gražiai ir viską, bet jeigu tai iš manęs, tai jis neišliks ilgam, net neš tos naudos, o galbūt iš viso net bus pasmerktas labai greitai išlūkti. Bet jeigu sumanimas yra Dievo, Dievas yra idėjas man į širdį, troškimą ar norą kažką tai daryti, tuomet kaip tik didžiulis padrasimas, tuomet niekas nesustabdys. Jokios kliūtis, taip. Jokios žmonių, kitų žmonių pastangos, nes žiūrėkite, kaip pirmieji krikščionys, taip Kristus jau galų gale pats, kada pradėjo skleisti krikščionybės mokslą, skelbti evangeliją, sutiko daug kliūčių. Taip tikintis žmogus, gyvenantis pagal Dievo valią, sutiks daug kliūčių. Apaštalas Paulius, kuris sako, man plačiai yra Dievo atvertos durys darbuotis Efeze, bet ir trukdymų daug, kliūčių daug, pasipriešinimas didžiulis. Bet skirtumas koks, kad jeigu tai yra Dievo planas ir jo sumanimas, tuomet niekas nepajėgs sustabdyti. Bandys kažkas tai, bandys. Bet Dievas duos stiprybės ir jėgų visas tas kliūtis įveikti. Bet jeigu tai tik iš manęs, tai anksčiau ir vėliau žlugs. Aš net galiu pasakyti jums tokią vat, asmeninį patirtį, kurią galvoju, kiekvienas esam patyrę, jeigu, ypač jeigu jau kažkurį laiką vaikštom su Dievu. Tikrai aš įsitikinęs, kad visi mes kartais turim savo sumanimų ir dėja bandom juos nesėkmingai gyvendinti. Paskui po kiek laiko pamatom, kad tai nebuvo iš Dievo, tenka pripažinti. Taip, Dievas leidžia mums kartais pamėginti, sako, nu, eik, be manęs pamėgink, pažiūrėsim, kaip tau išeis. Ir pamatom, kad tikrai paskui. Tai vat, kuom skiriasi, žinot, būna kartais toksai širdį užlėja, toksai entuziazmas, toks noras kažką tai daryti, troškimas didžiulis ir atrodo, kad viskas čia gerai klostysis. Bet žiūrėkite, praeina kiek laiko. Paskui taip kaip ir balioną pradūrus, taip kažkas taip oras išeina iš to viso sumanimo ir pačiam nebelieka jau tos energijos ir noro kitą kartą. Ir plus dar, jeigu atsiranda kliūtis kažkokios, tada, na, koks valingesnis žmogus, gal kuris daugiau valios pastangų turi ilgiau prasilaiko, kitas iškart pasiduoda, bet iš esmės tai tas kelias, tas sumanimas, reiškia, pasmertas anksčiau ir vėliau žlugimu, tik laiko klausimas kada. Ir atvirkščiai, jeigu tai iš Dievo, kaip sakant, jeigu tai Dievo įdėtas troškimas, Dievo sumanimas, kurį jisai įdėjo įkvėpė į mūsų širdį, tai jisai mūsų ir neapleidžia. Net kai užeina sunkumai, išbandymai, kada jau kartais norisi viską mesti, taip sakykime, jau kada pavargęs, nes tie sunkumai, tie pasipriešinimai išvargina, bet kada, sakau, kartais nenorisi viską mesti, bet žiūrėkite, Dievas ateina, tave vėl sustiprina, vėl tave primena, kad čia yra jo žingsnis, kad čia yra teisingoje vietoje, eini teisingų kelių ir vėl tave atgaivina, vėl tave iš naujo įkvėpia ir vėl tu eini toliau. Vėl paskui prieini kažkokį momentą, sunku tašką, vėl norisi viską mesti, vėl viskas atrodo nesiklyjuoja, vėl Dievas, žiūrėkite, kažkur atveria naujas galimybės arba siunčia žmonių, arba kitais būdais kažkaip padrasina, vėl tau suteikia stiprybės, vėl jėgų ir vėl tu eini toliau. Visiškai skirtingi rezultatai. Tai vat čia aš noriu išryškinti tuos du gyvenimo būdus arba du požiūrius į gyvenimą. Žinote, daugelis dėja, net ir krikščionių mes pasiduodam tam gyvenimo būdui, kada bandom savo planus kurti. Ir žinot, vat krikščionis kaip tuomet elgiasi tokiais atvejais. Gal nesamoningai, net nežinodamas, dėl nežinojimo daugelis mes klaidų darome įvairių, sako, Jėzus klystate, nes nepažįstate raštų, nei Dievo jėgos, taip, tai yra akivaizdu. Ir aišku, nėra neklystančių žmonių, bet koks yra mąstymas tokiu atveju? Kad, sakykime, jaunuolis, nesvarbu, jaunuolė, aišku, visame turi daug sumanimų, jiems gyvenimas prieš akis, kaip sakant, daug tokie. Ir žmogus galvoja, nu, bet darysiu šitą, tą. Ir dabar jis susikuria savo planus. Ir jisai paskui ateina ir meldžiasi Dievui, Dieve, ateik ir palaimink mano planus. Bet suprantat, Dievas truputį kitaip mato situaciją. Mums tai atrodo, galbūt iš mūsų pusės viskas tvarkoj. Dieve, aš turiu planą, tai yra geras planas. Geras sumanimas, Dieve, tu visą galės, tu gali juk tą planą įgyvendinti. Įgyvendink mano planą. Bet Dievui kitaip atrodo. Dievas sako, štai, Gediminai, čia yra tavo planas, tai tu pats ir gyvendik. Čia tas planas galbūt ir gerai atrodo jisai, bet jis netitinka mano planų. Tai jeigu pats susigalvoji, tai pats ir daryk. Mato, Dievo požiūris yra kitoks. Dievas nori, kad mes dalyvautume jo planuose. Kad mes pasitikėtume jo, kad jo planai yra patys geriausi mums. Ir visiškai kitoks požiūris, kada žmogus ateina ir sako, Dieve, aš nenoriu kurti savo planų. Dieve, aš noriu, kad tu parodytum man planą, kurį turi mano gyvenimą. Nes aš geresnio nesugalvosiu ir aš pats negyveninsiu, Dieve, aš noriu tavo gyventi pagal tavo valią. Nes tai pats geriausias dalykas man ir tavo valia visuomet išsipildo. Jeigu tas sumanimas iš tavęs, jisai jam lemta įsipildyti. Sako, niekas to nesustabdys tada. Jeigu aš pasišvęsiu tavo valią, atsiduosiu tavo rankas. Ir va čia iš esmės yra šiandien pasaulyje dvi kategorijos žmonių. Vieni, kurie gyvena pagal savo valią, kurie kūrė savo planus ir eina savo jėgomis. Ir kita kategorija žmonių, kurie ieško Dievo valios, bando suprasti jo sumanimus ir planus ir bando gyventi jo stiprybėje ir jo jėgoje. Tai vat kokiai kategorijai priklauso mes? Aš manau, kad čia susirinkę žmonės mes priklausom tai antrai kategorijai, kurie siekiam Dievo valios. Bet teisybės dėlį reikia pasakyti, kad mes irgi klystam. Nėra ne vieno neklystančio. Reiškia, ir pas mus gyvenime būna momentų, kada mes nueinam kažkur ne pagal Dievo valią. Kažkur suklystame. Ir Dievas leidžia suklysti, taip. Leidžia suklysti, nes klaida tampa kartais labai gerų mokytojų. Mes pamatom, kad vat ten. Ne to tikėjimas, ne ten ėjom, taip. Jeigu nebuvo ten su mumis, taip jis nelaimino mūsų tų sprendimų, tų reiškia pasirinkimų. Ir atvirkščiai matom, reiškia, situacijų, kada Dievas tikrai mūsų laimino, kada Dievas buvo su mumis, kada mes ėjome su juo iš vien, o ne kažkur tai klaidžiojom šalikėlėse. Tai vat, žmogaus sumanymai pasmerkti žlugti savaime, o Dievo sumanymai įvyksta ir išlieka vaisius amžiams. Ir žinote, bet niekas nepajėgs sustabdyti, reiškia, kada mes einam pagal Dievo valią ir jo planus, tai ne tik, kad niekas nesustabdo, bet ir vaisiai išlieka ne tik šiam gyvenime, bet ir amžinybėj. Nes viskas, ką daro Dievas, yra amžina. Taip. Jeigu mes dalyvaujame jo planuose, tai ir vaisiai mūsų gyvenime išlieka, neša vaisius, kaip sakant, kurie turi įtaką ne tik šiam gyvenimui, bet ir visai amžinybėj. Ir dabar keletą pavyzdžių. Vat, sakykime, iš Biblijos. Pavyzdys vienas iš pradžios knygos. Atsiverskime pradžios knygą. Paskaitysim vieną istoriją. Gerai žinoma, daugeliui, kas Bibliją skaito, net ir neskaitantis yra girdėję apie Babelės bokšto statybą, tai parėsat girdėję. Na, kas skaitė Bibliją, tai aišku, ten parašyta, bet net ir pasaulio žmonės taip yra girdėję apie Babelės bokštą. Būtent ten prasidėjo visos kalbos, nes iki tol visi žemės gyventojai kalbėjo vieną kalbą, nebuvo lietuvių, rusų ir taip toliau, buvo viena kalba visam pasaulyje tuometiniam, bet Dievas, reiškia, sustabdė Babelio bokšto statybas ir buvo žmonės, jūs maišė jų kalbas ir juos išsklaidė po visą pasaulį. Čia buvo taip po tvano jau, kada žmonių skaičius išaugo. Na, paskaitykime tiesiog 11 skyriaus nuo pirmos eilutės. Visi žemės gyventojai kalbėjo vieną kalbą. Besikeldami toliau į rytus, jie rado lygumą Šinaro krašte ir ten apsigyveno. Jie kalbėjosi, pasidirbinkime plytų ir gerai jas išdėkime. Plytas jie naudojo vietoje akmenų, o dervą vietoje kalkių. Jie tarėsi, pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą prieš įsiskirstydami į visus kraštus. Viešpats nužengė pažiūrėti miesto ir bokšto, kurį žmonės statė ir tarė. Jie yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Jie pradėjo tai daryti ir nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Nusileiskime ir sumaišykime jų kalbą, kad jie nebesuprastų vienas kito. Viešpas juos išsklaidė po visą žemės paviršių ir jie nustojo statyti miestą. Todėl tą miestą praminė Babelę, nes ten viešpats sumaišė jų kalbą ir iš ten viešpats išsklaidė juos į visus žemės kraštus. Ir šitoje istorijoje yra daug pamokančių dalykų, tiesų, kaip ir Naujas Testamentas sako, visa, kas anksčiau užrašyta, mums pamokyti, parašyta, kad įgytume išminties, išvalgumo. Ir dabar čia keletas dalykų. Žmonės susibūrė drauge, jie turėjo vieną tikslą. Jų buvo tikslas pastatyti miestą ir bokštą, kuris siektų dangų. Taip. Jie, reiškia, čia susivienijo ir politiškai, nes miestas Taip, graikų kalboje yra polis, jie politiškai, jie susijungė kartu. Jie susidėjo net religiškai, nes jie statė bokštą, kuris siektų dangų. Taip, ir dabar jie turėjo šitą sumanimą, tai buvo jų sumanimas. Būtent jų sumanimas. Tai nebuvo, pabrėžiu, tai nebuvo Dievo sumanimas, tai buvo tų žmonių sumanimas. Jie sumanė ir jie ne tik sumanė, bet jie ėmėsi darbo. Jie ėmėsi darbo, jie turėjo vieną tikslą, jie buvo vieningi, reiškia, kartu ėmėsi darbuotis, vieni plytas gamino, kiti statė, žodžiu, visi dėjo bendras pastangas, buvo bendras darbas. Jie gerai suprato vienas kitą, nes nebuvo skirtingų kalbų, buvo gera, kaip sakant, komunikacija. Ir iš tikrųjų, jie buvo pakeliui sėkmė, net pats Dievas tai pripažįsta. Pasižiūrėkite, kada jis nužengė pažiūrėti, ką čia žmonės veikia. Taip sako šeštai lūtė, jie yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Ir jie pradėjo tai daryti ir nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Mato, Dievas žino, kad yra tame jėga, taip sakykime, kada žmonės susivienyje, kada kartu apsisprendžia, pasišvenčia kažkokiam vienam tikslui ir darbui, tame slypi didžiulis potencialas. Ir Dievas matė, kad čia yra didžiulis potencialas, kad jie apsisprendė, vienas tikslas, kartu suvienijo savo jėgas bendrą darbą ir sako, jie tą gali pasiekti. Bet dabar leiskite paklausti, kodėl vis dėlto tas miestas nebuvo pastatytas? Kodėl bokštas nebuvo užbaigtas? Jeigu pats Dievas sako, kad jie, jeigu nusprendžia, jie gali tai pasiekti. Labai teisingai. Šitas jų sumanimas netitiko Dievo sumanimą. Atvirkščiai tai buvo jų maištas prieš Dievą. Jie norėjo gyventi nepriklausomai nuo Dievo. Mes patys pasistatysim miestą. Mes pasistatysim bokštą, kuris dangų sieks. Tai buvo jų sumanimas, bet jis netitiko Dievo valios. Taip. Ir nors kiti sėkmės aspektai buvo, jie buvo ir vieningi, gerai suprato vienas kitą ir atsidėjo bendram darbui. Tačiau šitas sumanimas netitiko Dievo valios. Ir pats Dievas įsikišo, sumaišė jų kalbas ir sustabdė šitą darbą. Jeigu šita veikla iš žmonių žlugs savaime, Dievas sustabdo. Dievas neleido, kad šitas bokštas būtų pastatytas. Jie turėjo sumanimą, jie dėjo pastangas, dirbo kaip įmanydami, tačiau jų sumanimas nebuvo įgyvendintas. Kodėl? Nes netitiko Dievo valios. Apie tai mes ir kalbam. Daug sumanimų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta. Jeigu šitas sumanimas iš žmonių, jisai žlugs. Ar savaime žlugs, ar Dievas jis užlugdys, čia ne taip jo svarbu, bet jisai žlugs. Jis neturi perspektyvos ateityje. Bet jeigu sumanimas iš Dievo, tuomet niekas jo nesustabdys ir jisai įsipildys. Ir dabar kiti pavyzdžiai, sakykime, kitas pavyzdys, kuris irgi su statybom susijęs, va paimkim iš Nehemijo knygos pavyzdį. Ir kol atsiversite Nehemijos pirmąjį skyrią knygos Senajam Testamente, aš priminsiu, kas ten vyksta. Nehemija sužinojo, kad jis pats gyveno ir dirbo karaliaus rūmuose, Sūzose taip, ir buvo tremtinys, nes Izraelio tauta buvo išsklaidyta, tik mažas likutis buvo pasilikęs Jeruzalėje gyventi. Bet atvykęs vienas izraelitas brolis jam papasakojo apie būklę, kurioje yra jo tauta, jo tautiečiai. Sako, Jeruzalės sienos sugriautos, vartai sudeginti, žmonės gyvena varge. Ir tai palietė jo širdį. Šitie visi įvykiai, mes turbūt visi nesame abejingi savo gimtam kraštui. Ir ypač tą meilę gimtai kraštui pajaučia tuomet, kada išvyksta kažkur kitur gyventi. Žiūrėkite, aš gal ne visi būna išimčių, bet tikrai aš esu pats girdėjęs daug žmonių asmeniškai, kad išvykę iš Lietuvos, paskui jos ilgis, įdomiasi, kaip čia sekasi ir kuom gali net ir padeda. Tai va, Nehemijas buvo iš tokių, aišku, Nehemijas nebuvo, greičiausiai išvykė savo valia, jis greičiausiai buvo to išsklaidimo auka, tremtinys. Tai, bet dabar irgi jis nebuvo bejingas tam, kas vyko Jeruzalėje, jo tėvų mieste. Ir jisai ėmė melstis Dievui, ir Dievas uždegė jo širdį. Ir paskui va, antram skyriui, jisai karaliui, kuriam tarnavo Suzose, taip jisai pasakė savo troškimą, nes karalius pastebėjo, kad jis nuliūdė, sako, kodėl tavo širdis nuliūdusi. Ir Nehemijas papasakojo jam savo širdies skausmą ir savo troškimą, kad jis liūdi dėl savo tėvų miesto, kuris sugriautas, ir kad jis norėtų atstatyti jį. Jeruzalės sienas. Bet dabar ką aš noriu parodyti. Ir jeigu šitą knygos turinį žinom, tai karalius jį išleido ir ne tik išleido, bet aprūpino ir statybinėmis medžiagomis, ir leidimais, ir visko, kom reikia. Ir Nehemijas sėkmingai per trumpą laiką atstatė Jeruzalės sienas. Trumpai tariant, šitas sumanimas buvo įgyvendintas ir palyginus labai greitai, per kelis mėnesius. Tai kodėl dabar Babelės bokšto sumanimas statybos nepavyko, mes jau išsiaiškinom, o kodėl dabar šitas Nehemijos sumanimas vis dėlto pasiekė tikslą ir buvo įgyvendintas? Jeigu mes atidžiai skaitame, mes pastebėsime vieną dalyką. Ir štai dabar noriu parodyti jums eilutę, Nehemijo antras skyrius, 8 eilutė. Reiškia, karalius jam suteikė laišką Safui, karaliaus girininkui, kad jis man duotų medžio rūmų vartams, miesto sienai ir namams, kuriuos apsigyvensiu. Karalius davė man, ko prašiau, kodėl? Nes gera Dievo ranka buvo ant manęs. Matot, jis tai išpažįsta, kad tai Dievo veikimas buvo, kad Dievas reiškia nuteikė palankiai karalių, kuriam jis tarnavo, kad jis išleistų ir kad aprūpintų netgi visais resursais. Ir dabar 12 eilutė to pačio skyriaus. Sako, atsikėliau naktį, jau nuvykęs į Jeruzalę, taip. 11 eilutė atvykęs į Jeruzalę ir išbuvęs 3 dienas, atsikėliau naktį, su manimi atsikėlė ir keli vyrai. Niekam nesakiau, kad Dievas buvo idėjęs man iširdį daryti Jeruzalėje. Va šitą frazę, matot, jis iš pradžių dar žmonėm nesakė, bet nuvyko apžiūrėti Jeruzalės sienų, sako, ir ką Dievas buvo idėjęs man iširdį daryti Jeruzalėje. Va čia ir buvo skirtumas tarp Babelės bokšto ir tarp Jeruzalės sienų atstatymo. Ten buvo jų širdyje gimęs noras pastatyti Babelės bokštą. Tai nebuvo Dievo noras. O čia Dievas buvo įdėjęs norą. Dievas įdėjo savo norą į jo širdį. Ir Nehemijas vykdė viešpaties sumanimą. Taip tai buvo ir jo noras, taip. Nes Dievas įdėjo į širdį Nehemijui. Bet tai atitiko Dievo planus ir sumanimus. Ir jeigu skaitote Nehemijos knygą, jūs matysite, kad trukdymų buvo labai daug. Tuoj pat pakilo to krašto, reiškia, ten valdininkai, kurie bandė visais būdais trukdyti tas statybas. Netgi tiesioginė prasme norėjo susidoroti, bet Dievas stovėjo su jais ir galų gale tikslas buvo pasiektas. Sumanimas buvo gyvenintas ir niekas nesugebėjo sukliudyti. Vat matot, tų pavyzdžių aišku yra ir daugiau, bet du pavyzdžiai iš Biblijos labai su labai skirtingom pasekmėm. Taip, vienas sumanimas žlugo, kitas sumanimas yra visiškai įgyvendintas. Kodėl? Skirtumas paprastas. Tai anas sumanimas buvo iš žmonių, šitas sumanimas buvo kilęs iš Dievo. Pats Dievas įdėjo į širdį. Dievas nepasikeitė ir šiandien. Dievas ir šiandien veikia žmonių gyvenime. Jisai pats suinteresuotas ir nori, kad mes su juo bendrautume, kad mes jį pažintume, kad mes eitume draugę su juo. Ir jis turi planų mūsų gyvenimui. Ir kad aš tai pagrįščiau, kad tai nebūtų mano tik tai skambų žodžiai, pasižiūrėkite Jeremijo knyga 29 skyrius. Mes vat kalbam apie sumanimus, tai vat tos eilutės 29 skyriaus 11 eilutė. Čia yra Dievo žodis, Dievo žodžiai pasakyti. Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų. Sako kas? Sako Viešpats. Sumanimus jūsų gerovėje, o ne nelaimėms. Ir ateitį su viltimi. Mato, Dievas kreipėsi į žydų tautą, jie tuomet buvo irgi tremtiniai, nebuvo galbūt lengva jų duona ir gyvenimas, tačiau jis jiems kalba apie viltį. Sako, aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų. Tai štai eilutė šiandien tinka ir mums visiems, kurie ieškome Dievo, kurie tapatiname savo gyvenimu su Juo. Kad Dievas sako, aš turiu sumanimus dėl jūsų, dėl tavęs, Gediminai, dėl tavęs, reiškia, Karena, dėl tavęs, Donata, dėl tavęs, Valdai, dėl visų mūsų, taip. Dievas turi planų mūsų gyvenimui. Dar daugiau jis pasako, kad tie sumanimai, sako, yra jūsų gerovė, taip, o ne nelaimėms. Kartai žmonės galvoja, kad Dievas dabar čia mums primeta savo valią, kad mums bus labai sunku, kad mums labai bus neįdomu, labai liūdna, labai blogai mus, kaip sudėtingai bus gyventi pagal Dievo valią. Daugelis taip įsivaizduoja. Kad gyventi pagal Dievo valią tai kažkokia katorga, kažkokia didžiulė našta, kurios nieks nenori. Bet tai neteisingas supratimas. Iš tikrųjų, kada žmogus gyvena pagal Dievo valią, tai teikia jam džiaugsmą, pasimėgimą. Nes tam ir buvom sukurti, iš tikrųjų, tokia mūsų sukūrimo paskirtis buvo, kad mes gyventume kartu su Dievu, kad dalyvautume jo darbuose ir neštume jam šlovę. Tai kaip mes galim būti nelaimingi, jeigu mes gyvenam pagal paskirtį, pagal kurią buvom sukurti? Čia tiesiog mitas, čia yra velnio apgaulė, kad jisai tokia sėja miglą žmonėms pučia, kad reiškia akis, kad va, jeigu jūs gyvensite pagal Dievo valią, tai bus labai neįdomu, nuobodu ir panašiai. Čia yra melas. Dievas sako, aš žinau, kad tie sumanimai, tie planai, mano planai, kuriuos aš tau turiu, yra patys geriausi. Tai tavo gerovė. Jeigu mes tikim, kad Dievas yra meilė ir geras, tai aišku, suvokim, kad jisai tuomet linki mums gero, kad jo planai bus pats geriausias dalykas man. Na, paprastas praktinis klausimas. Kas man išrinks antrą pusę gyvenime geresnį. Ar aš pats susirasiu geresnį, ar man Dievas žino, kuris man labiau tinka. Nuo to, kas vieni žmonės, svarbus sprendimas, tai pasirinkti antrąją pusę. Nuo to labai daug priklauso šito gyvenimo, aišku, nekalbam apie amžinybę, bet šito gyvenimo kokybė. Labai daug kas priklauso. Tai yra labai svarbus sprendimas. Kaip daugelis žmonių renkasi antrąją pusę. Man jisai gražus, man jis patinka, nieko nenori daugiau klausyti. Viskas. O ar nors kartą klausimas buvo, Dieve, o ką tu sakai šio klausimo? Ar tikrai tas žmogus yra tavo siūstas? Ar čia yra tavo valia ir tavo sumanimas? Ir Dievas šventajame rašte parašo, kokia turėtų būti antra pusė, jeigu tai atitinka jo valia. Jeigu gerai atsimenat pradžios knygą, tai būtent Dievas atvedė, ne tik sukūrė Jėvą Adomui kaip padėjėją, bet ir atvedė į jo gyvenimą. Ir Adomas tik pamatė ir pripažino, sako, o, čia kaulas iš mano kaulų. Tai jisai pripažino, kad taip, man noriu aš, reiškia, tikiu, kad čia Dievo valia. Ir taip Dievas juos sujungė, taip jie, reiškia, susikūrė pirmoji šeima. Taip ir Dievas turi numatęs, taip sakykime, turi numatęs jums antrąją pusę, kas dar neturi antros pusės, taip sakykime, čia jau yra daug turinčių ir aš tame tarpe. Bet vėl, ar aš bandysiu įgyvendinti savo planus, savo sumanimus, ar aš prašysiu ir lauksiu Dievo. Čia yra žmogaus pasirinkimas. Ir Biblija sako, žiūrėkite, patarlių knygą mes tyrinėjom, sako, kad tie sumanimai žmogaus, jeigu jie žodžiu, nebūna sėkmingi, jie netneša palaimos, jie netgi žlunga, taip ir žlunga, kartais matom, ir žlunga santoko žlunga. Kiek santokų žlunga Lietuvoje? Daugiau kaip 50%. Ką tai parodo, kad tie sumanimai nebuvo iš Dievo, nes jeigu būtų iš Dievo, jie nebūtų žlugę. Suprantat mintį? Tai čia tik vienas rytis gyvenimo santoka, taip yra žymiai daugiau gyvenimo sričių ir darbas, ir karjera, ir tarnavimas, ir taip toliau. Ir kartais yra, va, žiūrėkite, Patarlių 21 skyrius. Patarlių 21 skyrius, 5 eilutė. Sako, stropojo sumanimai veda į apstybę, o skuboti į nuostolį. Bet kartais būna žmogus skubotai pasilgia, neištiria Dievo valios gerai ir paskui būna klaidos. Klaidos taip, kurios ir aišku, greičiausiai žmogus nesamoningai, ypač jeigu tikinti žmogus, bet tiesiog kažkur suklydo. Suklydo ir paskui klaidos, matot, kame yra esmė. Klaidos tai visi mes klystame. Bet net ir liaudės išmintis sako, kad protingas mokosi iš svetimų klaidų. Išmintingas mokosi iš svetimų klaidų. O kvailas į savo. Ne? Bet žiūrėkite, dabar galim galvoti taip. Aha, klaidos. Nu tai klaidos, ar savo klaidos, ar svetimos klaidos, vis tiek jos pamoko mus kažko tai. Teisingai. Ar sutinkam, kad mūsų klaidos irgi mus kažko tai išmoko? Taip, išmoko. Aš sutinku 100%. Tas klaidas, kurias padariau, man daug ko pamokė gyvenime. Bet kodėl tuomet sako vadliaudės išmintis, kad protingas, išmintingas mokosi į svetimų, o kvailas į savų? Matot, skirtumas koksai yra. Mano klaidos, taip sakykim, klaidos, gal taip pasakysiu, visos klaidos turi savo pasekmes. Pasekmes nėra malonus dalykas. Pasekmes dažnai būna skausmingos. Tai jeigu aš mokausi iš kito klaidų, tai man nereikėjo kęsti jo pasekmių, jisai kentė pasekmes, aš tik pasimokiau. Bet jeigu aš mokausi savo klaidų, tai aš pats kenčiu ir pasekmes. Suprantat? Tai štai sako, kad kam išmintingas žmogus nenori kentėti pasekmių, tai visos klaidos turi savo pasekmes. Toks yra gyvenimas. Ta sako Dievo žodis, ta sako gyvenimo patirtis. Aišku, kadangi visi esame nuodėmingi žmonės, niekas tų klaidų neišvengia, tai nereikia labai nuleisti rankų, tai tiesiog jeigu suklydom, Dievas parodo, apšviečia, toliau kelkimės ir gyvenkime su juo. Bet geriau tų klaidų išvengti. Todėl, užbaigiant mintis šios pamokėlės, dar kartą pacituosiu eilutę, daug sumanimų žmogaus širdyje, bet tik viešpaties valia įvyksta. Prieš pastatomi du dalykai šitoje eilutėje. Žmogaus sumanimai, reiškia žmogaus valia ir Dievo sumanimai ir Dievo valia. Tad būkime toj kategorijoje žmonių, kurie ieškome Dievo valios. Norime gyventi pagal jo planus, pagal jo sumanimus. Tuomet atrasime ir džiaugsmą, ir laimę, ir mūsų planai, nes jie bus ir Dievo planai kartu, įdėti į mūsų širdį, jie bus įgyvendinti, jie įvyks. O tai suteiks pasitenkinimo pilnatvės jausmą. Tuomet žmogus jausis tikrai laimingas. Tai to linkiu ir sau, ir jums, ir mums visiems. Dabar ačiū uždėmesi ir pertrauką.